วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและพี่ๆชาว CSI ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ CSI Society Podcast นะคะดิฉันเอมี่ศิลดาอมรนิวัฒน์จะเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ในตอนนี้เราจะพาไปพบกับอาจารย์พิริยะสัมพันธลักษณ์ MD จากฉลก .com กับหัวข้อที่มีชื่อว่าตลาดคริปโตในมุมมองของอาจารย์พิริยะหลังบิตคอยน์กลับขึ้นไปทะลุ 40,000 เหรียญประจำวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ตั้มครับ
สวัสดีครับได้ยินไหมครับอ
าจารย์นี่ได้ยินครับอาจารย์ครับ
ครับผม
โอเคครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวรายการก่อนนะครับอาจารย์ครับ
ได้ครับ
โอเคครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ชาว CSI ทุกท่านนะครับผมอาร์มที่วัดชุติพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับอาจารย์พิริยะสัมพันธลักษณ์นะครับ MD จากฉลก .com นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าตลาดคริปโตในมุมมองของอาจารย์พิริยะหลังบิตคอยน์กลับขึ้นไปทะลุ 40,000 เหรียญนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตสัมภาษณ์เลยแล้วกันนะครับอาจารย
์ครับผม
โอเคครับมีคนคอมเมนต์มาว่ามาครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย
์ครั้งแรกเลยครับทำไมล่ะฮะคำถามเหมือนจะมีรับน้อง
คำถามไม่ยากครับอาจารย์ครับคำถามไม่ยากอาจารย์ครับผมขอถามอันนี้ก่อนนะครับการกลับมาการรีบาวรอบนี้ของตัวบิตคอยน์แล้วก็ของคริปโตทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงอัลคอยน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใจสำหรับอาจารย์ไหมครับ
ถ้าตอบว่าไม่เขาก็จะหาว่าขี้โม้เน
า
ะ
ไม่ได้ครับอาจารย์ครับ
ก็แต่จริงๆก็ไม่อะครับผมไม
่
เอางี้ดีกว่าถ้าเป็นคำถามที่ผมไม่ได้ expect เหมือนกันนะครับว่าประหลาดใจไหมใช่ไหม
คือ
ถ้าพูดจริงๆก็คือผมไม่ค่อยประหลาดใจกับอะไรก็ตามอ่ะนะฮะอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็ทำบนพื้นฐานของความเสี่ยงที่เราคำนวณไว้แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เราไม่เคยไปคาดหวังว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้มันจะต้องลงไป15,000นะมันไม่ลงไม่ได้คือถ้าใครติดตามรายการผมทาง YouTube เนี่ยจะรู้อยู่อย่างนึงสิ่งที่ผมไม่ทำคือการตั้งเป้าผมมีแต่ว่าผมจะไม่เคยยึดติดกับมันหรือไม่เคยคิดว่ามันจะต้องถึงมันจะต้องไปมันจะต้องอะไรอย่างนี้นะฮะคือมันเป็นคำพูดที่บางทีผมเคยฟังแบบเราพอพูดแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาหยิ่งจังเลยแต่ว่าเราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันคือคุณไม่ได้มีหน้าที่แบบมันไม่เหมือนเชียร์ม้าเชียร์มวยที่แบบเราต้องลุ้นอะไรเนาะนะฮะเราก็แค่ว่าตลาดมันไปทางไหนเราก็ไปกับมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่าประหลาดใจไหมไม่ประหลาดได้สองประเด็นข้อที่หนึ่งคือ เราลงทุนเป็นระบบของเราอยู่แล้วนะฮะเรามีเขาเรียกเรามีหลักการของเราซึ่งทำให้เราไม่ได้ไปคาดหวังกับเป้าหมายของราคาแต่ว่าประเด็นที่สองเลยเนี่ยมันมีอีกอันนึงก็คือว่าในอีกแง่มุมหนึ่งเลยที่บางทีแอบมีความคาดหวังไว้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังในลักษณะผลกำไรขาดทุนนะแค่ว่าเป็นความรู้สึกจากการวิเคราะห์กราฟแล้วกันนะฮะผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่น่าจะจบหมายถึงว่าการขึ้นบูรันรอบนี้มันยังไม่น่าจะจบถ้าจะจบก็วันนี้ผมพูดไปในรายการคือมันสามารถจบได้แต่ถ้าจบแบบนี้เนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบิตคอยน์เลยที่บูรันเล็กกระจิ๋วเดียวขนาดนี้เลยจะไม่สามารถเรียกได้เป็นบูรันด้วยซ้ำนะฮะที่ขึ้นมาจากประมาณเซว่าท็อป 20,000 ใช่ไหม 20,000 ขึ้นมาถึง 60,000 แล้วกลับลงมา 30,000 คือมันเหมือนไม่ไปไหนเลยนะมันขึ้นไปแค่แบบไม่กี่เท่าคือปกติบิตคอยน์เราพูดกันแบบ 1,000x 100x มาตลอด12ปีมันไม่ใช่เรื่องขี้โม้นะฮะแล้วมันจะมา2เท่า3เท่าจริงๆหรอใช่ไหมก็เลยรู้สึกไปเองแหละว่ามันยังนะแล้วก็ในมุมมองของ stock to flow model ในอะไรต่ออะไรก็ยังชี้นะฮะว่าทาร์เก็ตการขึ้นที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แถวนี้
อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าทาร์เก็ตที่แท้จริงของอาจารย์ไม่ได้อยู่แถวนี้มันน่าจะไปจบประมาณช่วงไหนครับ
จริงๆผมมองไว้ตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มเบรก 20,000 ขึ้นมาแล้วว่าผมมองไว้ที่ประมาณให้แบบ conservative ก็น่าจะประมาณ 80,000นะคอนเซอร์เวทีฟนะคอนเซอร์เวทีฟนะฮะให้แบบว่าฝันหวานนิดนึงก็อยู่ที่ประมาณ 300,000 เอาเกาๆเลยก็ประมาณ 600,000 นะครับแต่ มันมีหมดอ่ะจริงๆทาร์เก็ตพวกนี้ก็ไม่ได้มโนอะไรขึ้นมาก็คือเป็นฟิโบนัชชีทาร์เก็ตนะฮะเราก็ใช้อีเลียดเวฟใช้ฟิโบนัชชีวัดเอาไว้ใช่ไหมมันก็จะอยู่แถวๆราวๆนั้นนะครับไม่ได้คิดว่าจะต้องไปถึงหรอกอย่างที่ว่าแต่ว่า60,000มันดูครึ่งๆกลางๆดูอยู่ระหว่างทางไม่ไปไหนสักที่หนึ่งเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะยังมีอะไรซ่อนอยู่นะฮะ แต่ต้องบอกว่าการเบรกขึ้นมารอบนี้ผมส่วนตัวนะอันนี้อาจจะคอนทราเรียกับสิ่งที่เรามองก็คือผมมองว่าอันนี้ยังไม่ใช่การกลับขึ้นมาขึ้นครั้งที่2 อย่างแท้จริงนะผมยังคิดว่าถ้าพูดภาษาง่ายๆคือยังสลัดเมาไม่หมด
อ
ีกนิดนึงอีกนิดนึงนะฮะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นรีเทรสกลับไปแถวๆช่วงซัพพอร์ตแถวๆช่วงประมาณ 30,000-35,000 32,000 เนี่ยได้อีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะทะลุลงไปต่ำกว่านั้นแล้วนะครับ
โอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมมีคำถามจากทางกลุ่มของผมเองนะครับเขาอยากถามมาว่าทางเทคนิคปลายปีจะได้ขายบิตคอยตามที่เคยแชร์เรื่องมูเตลูหรือเปล่าครับ
เรื่องอะไรนะ
เรื่องมูเตลูครับอาจารย
์ผมไม่
แบบเก่าๆหน่อยครับ
เทคนิคปลายปีจะได้ขายไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้เราเป็นเทคนิคที่ผมไม่เคยใช้มั้ง
อาจารย์ครับผมมีคำถามหนึ่งนะครับจากทางกลุ่มของผมเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าอยากขอคำแนะนำเริ่มต้นสำหรับตลาดคริปโตสำหรับเรื่อง money management สำหรับคนที่เพิ่งเข้าตลาดมาใหม่ๆครับอาจารย
์ครับผมก็วันก่อนเพิ่งคุยกับคุณเฟิร์นอะไรนะลงทุนนิยมไปเหมือนกันว่ามันมีคอมเมนต์นึงที่ผมอ่านแล้วสะอึกนะฮะคือมีคนเขาบอกว่าถ้าอย่างพวกผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายกูรูทั้งหลายที่รู้เรื่องเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยนะคนพวกนี้จะมาบอกให้เราระวังทำไมในเมื่อตัวเขา all inแล้วมันขึ้นมาเขาก็ร่ำรวยกันอะไรแบบนั้นนะก็กลับมาเหมือนกันนะคือสำหรับมือใหม่เราก็ต้องบอกให้ระวังทั้งนั้นแหละนะเราก็ต้องบอกว่าคุณจะต้องมันจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าคุณจะซื้อบิตคอยหรือว่าจะเทรดคริปโตเคอเรนซีหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่เราไม่เคยเทรดนะเนาะใช้เงินที่เป็นเงินที่เสียได้นะคำว่าเงินที่เสียได้หรือว่าเงินเย็นเนี่ยเป็นคำที่หลายคน underestimate ไปเยอะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การเสียเงินจากการเทรดนะครับเงินที่เสียได้คือเงินที่เสียได้จริงๆคือเงินที่วันนี้คุณกำเงินก้อนนี้ออกไปปาทิ้งหน้าบ้านแล้วคุณไม่รู้สึกเสียใจอ่ะมันมีไหมถ้ายังไม่มีบางทีคุณยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาในตลาดด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าคุณมีเนี่ยมันคือเงินที่คุณสามารถใช้ในการซื้อประสบการณ์ซื้อความรู้ซื้ออะไรต่ออะไรพวกนี้ได้เยอะมากๆนะฮะแต่ว่าเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าตลาดมันไม่ง่ายการเทรดมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอย่างเช่นตลาดคริปโตเนี่ยคุณต้องอาศัยความรู้หลายฟิลพอสมควรความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะฮะในการรักษาปกปักรักษาตัวเองให้ปลอดภัยความรู้ทางด้านคริปโตเคอเรนซีความรู้ทางด้านคริปโตกราฟีนะฮะเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะฮะว่าไอ้พวกที่เขาทำกันอยู่เขาทำอะไรความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จะเข้าใจบิตคอยน์ได้ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแล้วความรู้ทางด้านการเทรดอีกที่จะใช้ในการป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำแนะนำดาดๆธรรมดาก็คือบอกว่าถ้ามือใหม่เข้ามาลงทุนด้วยเงินเย็นนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าให้ลงทุนด้วยอะไรหรือเล็กๆน้อยๆแค่นั้นตลอดไปเพียงแต่ระหว่างที่คุณลงทุนด้วยเงินเย็นเนี่ยอยากให้เรียนรู้นะฮะอยากให้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆอย่างน้อยเนี่ยทำความเข้าใจบิตคอยน์เข้าใจเขาเรียกว่าพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ของบิตคอยน์หรือของเงินที่มั่นคงอย่างแท้จริงนะครับแล้วเราจะเริ่มเข้าใจโลกทางฝั่งคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นเข้าใจโลกทางฝั่งบิตคอยน์มากขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะทำยังไง
โอเคครับอาจารย์ครับผมค่อนข้างติดตามอาจารย์มานานนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีละจนถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามอาจารย์มากเลยนะครับก็คือว่าทุกๆครั้งที่อาจารย์มาไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์จะพูดถึงบิตคอยน์ที่มันจะแตกต่างจากคริปโตเคอเรนซีอีกทีนึงเลยคืออาจารย์จะใช้คำพูดว่าบิตคอยน์ไปเลยถูกต้องไหมครับแล้วก
็
คริปโตก็คืออีกอันนึงเลยคราวนี้ครับผมก็เลยอยากรู้ว่ามันมีเอาท์คอยน์ตัวไหนไหมครับที่อาจารย์ชื่นชอบบ้าง
ชื่นชอบต้อง define คำว่าชื่นชอบเพราะอะไร
ชื่นชอบอย่างเช่นอ่ะในเมื่ออาจารย์ชอบบิตคอยน์มากใช่ไหมครับผมก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์น่าจะชอบแบตเตอร์ดาวด้วยเหตุผลที่ว่าแบตเตอร์ดาวพยายามที่จะเอาบิตคอยน์เนี่ยเข้ามาในโลก DeFi ให้มันง่ายขึ
้
นผมก็เลยมองว่าอาจารย์น่าจะชอบแบตเตอร์ดาว
ตอนนี้ผมชอบแบตเตอร์ดาวในแง่ที่ว่าผมกำไร 100% กับมันอยู่ Okay. แต่ว่าผมเพิ่งรู้จักว่ามันทำอะไรจากตรงนี้นี่เองนะฮะอ๋อมันทำอย่างนั้นเหรอใช่ไหมไม่หรอกก็อ่านมาแล้ววันสองวันนี้ว่าคืออะไรนะซึ่งผมมองว่ามันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงเลย นะฮะคือนี่คือจุดหนึ่งที่แบบผมขี้เกียจเถียงกับคนเหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจบิตคอยทองแท้จริงๆคุณจะเห็นสัจธรรมอะไรบางอย่างแล้วการเข้าใจบิตคอยทองแท้จริงๆเนี่ยไม่ใช่การเข้าใจในเชิงเทคนิคอย่างเดียวนะฮะสิ่งที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเลยนะกลุ่มคนที่ค่อนข้างโวคอลค่อนข้างเสียงดังเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในโลกคริปโตเคอเรนซีจะเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมมิ่งทางด้านคริปโตกราฟีแต่กลับบางทีนะกลับอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดเงินทุนนะฮะเงินแล้วก็เศรษฐศาสตร์มากนักผมว่าตรงนี้มันขาดไม่ได้คือบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ใช่อินโนเวชันทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว มันเป็นอินโนเวชันทางด้านการสร้างเงินที่ไม่มีใครควบคุมได้เงินที่เป็นเงินของมนุษยชาติขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ 2-300 ปีเลยนะฮะเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนคือถ้าเราเข้าใจถ้าเรามองมันในเชิงในแง่มุมของเทคโนโลยีเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรมันก็เป็นเพียงแค่การเอา public key มาใช้ในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเอาบล็อกเชนมาใช้ในการทำให้เราสามารถมีความจริงเพียงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ได้แล้วยังไงล่ะนะฮะแต่การที่เราจะเข้าใจ impact ของคำว่าแล้วยังไงล่ะเราต้องรู้ว่าเฮ้ยบิตคอยน์มันเกิดมาแก้ปัญหาอะไรแล้วมันทำได้ยังไงแล้วมันสวยงามขนาดไหนซึ่งพอคุณถลำลึกเข้ามาตรงนี้นิดนึงเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าถ้าตอบตรงๆก็คือมันไม่มีเอาคอยไหนที่มี purpose ในแง่นี้แต่อันนี้ผมจะชอบเตือนไว้นิดนึงว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกอันไร้ประโยชน์หมดเพียงแต่ว่าประโยชน์ไม่เหมือนกันนะครับประโยชน์ไม่เหมือนกัน utility ไม่เหมือนกัน value ก็ไม่เหมือนกันเอาคอยแต่ละอันเขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลของเขาเองส่วนใหญ่ก็คือเหตุผลคือคนสร้างอยากรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามขายเหรียญของเขานะพยายามทำให้เหรียญของเขามีการใช้งานคุณลองผมชอบตั้งคำถามเวลามีคนมาเสนอโปรเจกต์มีคนมาเสนอโปรเจกต์เยอะครับนะฮะเราจะทำโปรเจกต์เหรียญนู่นเหรียญนี้นะเราจะทำ ICO เหรียญใช่ไหมเราจะทำเหรียญ DeFi ทำอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยคำถามที่ผมชอบถามเรื่อยๆคือทำไมใช้บิตคอยน์ไม่ได้หรือถ้าเอาคำถามที่ใกล้ตัวเขามากกว่ามากไปกว่านั้นนิดนึงคือทำไมใช้อีเธเรียมไม่ได้นะฮะมีไม่กี่โปรเจกต์นะไม่กี่มือเท่านั้นที่สามารถพอจะมีคำตอบที่ทำให้เห็นว่าอ๋อมันจำเป็นต้องทำแบบนี้นะแต่ถึงแม้กระทั่งว่ามันจำเป็นต้องทำแบบนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นตั้งแต่แรกในเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยถ้าคุณใช้บิตคอยน์นะฮะคือบิตคอยน์เป็นเงินที่คุณสามารถใช้ได้เลยเน็ตเวิร์กมันพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับมันโดนโจมตีว่าช้าโดนโจมตีว่าแพงมันมี Lightning Network คุณสามารถโอนได้ทันทีไม่มีค่าโอนนะฮะแต่ว่านั่นคือสำหรับการใช้งานไม่ใช่สำหรับการเทรดแน่นอนว่าถ้ามันไม่มีการใช้งานก็ไม่มีคนใช้เพียงแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่มีความพร้อมในตัวเองอยู่พอสมควรแม้กระทั่ง Ethereum เองนะก็สามารถใช้เป็นเงินได้ในลักษณะนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยยุค ICO แล้วโปรเจกต์เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยต้องบอกเลยมันไม่มีประโยชน์เลยที่คุณจะมีเหรียญของตัวเองผมเคยทะเลาะกับเจ้าของ BAT อ่ะนะฮะแบทว่าเราชอบโมเดลเขามากเลยผมใช้ Brave Browser อยู่ช่วงหนึ่งเลยด้วยว่าเราชอบในลักษณะของการเป็น Privacy Browser ตอนหลังผม Uninstall ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันขอให้ KYC คือ Browser ที่จะเน้น Privacy แต่มาขอให้ KYC ในการรับเหรียญนี่คือแบบ you แบบ total bullshit มากนะฮะคือนี่คือการกลับกรอกและการโกหกตัวเองขั้นรุนแรงมากๆแต่ที่เราทะเลาะกันตอนนั้นคือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยนะใน Ecosystem จะได้เหรียญแบทเราก็ถามว่าคนจะเอาเหรียญแบทมาทำไมคือคนขายโฆษณานะเขาจะต้องไปซื้อเหรียญแบทเพื่อมาจ่ายถูกไหมคนที่นั่งดูโฆษณาก็จะได้เหรียญแบทแล้วได้เป็นไงเอาไปขายเหรอเอาไปขายแลกเป็นอะไรทำไมไม่จ่ายเขาเป็นบิตคอยหรือง่ายกว่านั้นทำไมในเมื่อคุณเป็น ERC20 token ทำไมคุณไม่จ่ายเขาเป็นอีเธเรียมเลยแล้วโทเค็นตรงนี้ใช้ในการ track อย่างเดียวก็พอปัญหาคำตอบของเขาคือบอกว่าในโลกนี้ใครจะอยากได้บิตคอยมีแต่คนอยากได้ BAT ซึ่งเราเลยเห็นว่า intention ของเขาเนี่ยคือเขาต้องการขายเหรียญเขาไม่ต้องการสร้าง innovation อะไรนะฮะเราก็หมดศรัทธาคนนั้นไปใช่ไหมต่อมาก็ไปทะเลาะใน Twitter กับแบรมโคเฮนเรื่องเกี่ยวกับเหรียญเชียร์เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยโปรโตคอลมันน่าสนใจมากเลยนะ Proof of Time and Space ก็ดูใช้ได้นะนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็น innovation ที่สำคัญทำไมไม่ improve บน Bitcoin ทำไมคุณต้องสร้างเหรียญขึ้นมาเองแล้วที่อยากจะถามมากๆคือทำไมเหรียญคุณต้อง pre-mine มหาศาลขนาดนี้นะ pre-mine มากว่า 80-90% ของเหรียญ supply ทั้งหมดเพื่ออะไรก็ตอบว่าเพื่อความเสถียรในระบบแล้วคุณไม่เชื่อมั่นใน decentralization ของระบบเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าแบบคุณจะเถียงเราเหรอเราเป็นคนคิดค้น BitTorrent ขึ้นมานะเราก็ต้องกลับไปมองดูว่าBitTorrent ในแง่โปรโตคอลมันดีนะแต่สิ่งที่บริษัท BitTorrent ของแบรมโคเฮนพยายามทำมาตลอดคือการเซ็นเซอร์ BitTorrent นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเป้าหมายของคนไม่เหมือนกันเราใช้อย่างเงี้ยเนี่ยเราใช้เลนส์อย่างเงี้ยในการมองโปรเจกต์ทั้งหลายเราจะเห็นเลยว่าเรามีเน็ตเวิร์กของเงินที่คุณสามารถส่งให้ใครก็ได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตใครที่เราสามารถเก็บออมได้โดยไม่มีใครมายึดได้มีอยู่แล้วทำไมจำเป็นต้องมีโทเค็นอื่นๆนะครับอีเธเรียมสามารถทำสมาร์ทคอนแทรคได้บิตคอยน์ก็ทำสมาร์ทคอนแทรคได้โอเคไม่ทัวริงคอมพลีทแต่ก็ทำได้สมาร์ทคอนแทรคก่อนที่จะถึงยุค DeFi นะสมาร์ทคอนแทรคเกือบ 100% บนอีเธเรียมเน็ตเวิร์กไม่มีอันไหนเลยที่ใช้แคปาบิลิตี้ที่ไม่สามารถทำได้บนบิตคอยมีเพียงอย่างเดียวคือ developer เขียนบน Bitcoin ไม่เป็นนะครับเพราะว่าไม่มีใครไปบอกเขาว่ามันทำได้เพราะว่า Bitcoin ไม่มี marketing อะไรอย่างนี้มั้งพอมา DeFi โอเคมันมีบางอย่างมันมีหลายอย่างที่จำเป็นต้องใช้ลักษณะของการทำงานของ Ethereum แต่บน Bitcoin เองก็มีการพัฒนาในลักษณะของ second layer third layer ขึ้นมาเหมือนกันเพื่อที่จะรองรับลักษณะการทำงาน smart contract คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า ถ้าถามว่าชื่นชอบอะไรไหมผมยังตอบเหมือนเดิมที่ตอบมาหลายปีจริงๆผมชอบโดจเพราะว่ามันน่ารักดีแค่นั้นเองนะฮะแต่ตอนหลังผมไม่ค่อยชอบโดจแล้วเพราะว่าอีลอนเข้ามาปั่นมันทำให้ราคามันดูเหมือนสุขควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันในฐานะเทรดเดอร์โดจตอนนี้ก็ฟอร์มสวยน่าซื้อใช้ได้ผมก็มีโดจอยู่ในระบบของผมที่รอเข้าซื้ออยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าจะมีชอบอันไหนไหมชอบโดจเพราะอะไรเพราะโดจเนี่ยไม่ใช่เหรียญที่พยายามมาหลอกคนว่าเขาสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อหาเงินสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อช่วยโลกสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อที่จะโค่นล้มบิตคอยน์ไม่ใช่มันคือหมาที่ randomly เปิดเว็บขึ้นมาเจอมีมแล้วก็เอามาตั้งชื่อเป็นเหรียญแล้วก็ทำทุกอย่างเป็นโจ๊กมันคือโจ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเจตนารมณ์ในการหลอกเอาเงินคนอยู่ข้างหลังมันนะครับแล้วมันก็อยู่รอดมาได้ด้วยความรักของผู้ใช้งานที่ชอบในโลโก้ที่น่ารักแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นโดจเนี่ยมีความใกล้เคียงกับบิตคอยน์มากในแง่ที่ว่ามันเป็นเหรียญที่ไม่ได้มีเจตนาในการหลอกลวงแล้วก็อยู่รอดมาด้วยความรักของผู้ใช้งานนะฮะ
โหลึกซึ้งมากเลยครับอาจารย์ผมไม่เคยฟังใครพูดเรื่องโดจที่ลึกซึ้งขนาดนี้เลยครับอาจารย์
โดจพอเริ่มโดนอีลอนมัสก์เข้ามาเนี่ยที่บอกว่าความสนใจผมน้อยลงเพราะมัสก์มีการพูดว่าโดจต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างงู้นต้องเปลี่ยนเป็นอย่างงี้ตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนเรายังศรัทธาในโดจได้อยู่แต่ถ้าโดจมีการเปลี่ยนโปรโตคอลตามคำสั่งของมัสก์เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่ามัสก์เข้าควบคุมโดจแล้วแล้วแปลว่าโดจจะสูญเสียความไร้ศูนย์กลางไปซึ่งก็จะทำให้มันกลายเป็นเหมือนชิตคอยน์อื่นๆนั่นเองนะครับ
อาจารย์ครับผมสงสัยเรื่องหนึ่งครับดังนั้นแปลว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ลงทุนใน DeFi เลยใช่ไหมครับ
ผมเล่นบ้างตอนช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็นั่นแหละทำใจไม่ได้ ทำใจไม่ได้แล้วทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะทำใจได้นะมันก็จะมีเหตุให้เราดีแล้วที่เราไม่ไว้วางใจนะคือปัญหาคือเรื่องของช่องโหว่ของ smart contract ทั้งหลายเนี่ยแหละแล้วช่องโหว่หลายอันมันไม่ได้ถูก address อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แบบผมไม่เข้าใจ space นี้มากๆอ่ะนะคือเทคนิคในการทำ flash loan ในการทำอะไรต่ออะไรที่ใช้ในเป็น exploit ในการดึงเงินมันไม่ได้ถูกแก้ไขมันแค่ไม่มีคนทำแล้วคุณจะใช้ชีวิตอยู่แบบลุ่มๆแบบตุ้มๆต่อมๆไปว่าไม่รู้เงินจะหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดยอาศัยความเชื่อใจในบุคคลแปลกหน้าที่คุณคิดว่าเขาจะหวังดีกับคุณงั้นหรอเรามีบิตคอยที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายความเชื่อใจทั้งหมดเพื่อที่คุณจะไม่ต้องเชื่อใจใครนะเพื่อที่จะได้ไม่มีใครมาควบคุมคุณได้แต่คุณอยู่ในเน็ตเวิร์กที่เงินคุณถูกดึงเมื่อไหร่ก็ได้อะผมทำใจเอาบิตคอยผมแปลงเป็นมูลค่าอื่นไปวางในเน็ตเวิร์กแบบนั้นไม่ได้จริงๆนะก็เลยในสุดก็ถอยออกมาคือไปลองเล่นอยู่ในลักษณะที่ว่าก็ลองวางบ้างส่วนผมไม่ได้ทำอะไรมากส่วนใหญ่ผมก็แค่วาง LP อะไรเงี้ยนะฮะอย่างมากก็อยู่ในมีนิดๆหน่อยๆอยู่ใน Uniswap V3 สนุกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้ไปไกลกว่านั้นนะครับ
โอเคครับอาจารย์ครับเมื่อกี้มีคำพูดหนึ่งที่อาจารย์พูดขึ้นมาก็คือว่ามันมีแกประหว่างนักลงทุนกับ developers อยู่ครับก็คือว่านักลงทุนก็จะเข้าใจเรื่องของ money marketเรื่องของการทำงานของเงินทุนแต่คือ developers เนี่ยก็จะเข้าใจในเรื่องของ smart contracts แล้วก็พวก DApp ต่างๆคราวนี้สิ่งที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับอาจารย์ก็คือว่าแกปตรงเนี้ยมันใหญ่มากถูกต้องไหมครับแล้วก็มันสามารถทำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจ developer ได้มากขึ้นและ developer สามารถเข้าใจนักลงทุนได้มากขึ้นได้ยังไงบ้างครับ
ผมว่าอย่างหลังมาง่ายกว่านะฮะคือศาสตร์การลงทุนมันเรียนไม่ยากหรอกมันอาศัยเวลากับประสบการณ์อย่างเดียว developer เทรดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจนะแต่ให้เทรดเดอร์ไปเรียนเป็นเดฟนี่คงไม่มีทางนะปวดหัวผมยังแบบผมโคดดิ้งระดับอนุบาลนะฮะก็ได้แค่อ่านนิดๆหน่อยๆให้ทำเองยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็แต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งที่บางทีเราจะเห็นแล้วเรากังวลเพราะว่ากลุ่มคนที่มีฝีมือมากๆมีความรู้มากๆบางทีมาพร้อมกับความมั่นใจที่เกินตัวนะฮะคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการสายควอนต์ในวงการการเทรดทั้งหลายที่ไม่ใช่ว่าวิชาไม่ดีนะฮะวิชามันดีมากทุกอย่างแต่มันมักจะเต็มไปด้วยนักคณิตศาสตร์ปริญญาเอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเกินตัวจนคิดว่าโมเดลของเขาไม่มีความเสี่ยงแล้วในที่สุดโอเวอร์เทรดแล้วพอตลาดมันแกว่งนิดเดียวระเบิดทั้งพอร์ตเราจะเห็นเฮชฟันจำนวนมากเป็นร้อยเฮชฟันเนี่ยระเบิดไปด้วยลักษณะของควอนที่เขาเรียกว่าอะไรมั่นใจตัวเองมากเกินไปเราเห็นปรากฏการณ์เดียวกันในโลกดีฟายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็นั่นแหละ
โอเคครับช่วงที่ผ่านมาผมติดตามFacebook ของอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของ Binance ครับอาจารย์มองว่า Binance มันเริ่มหมดศรัทธาถูกต้องไหมครับในมุมมองของอาจารย์เหตุผลอะไรที่อาจารย์ถึงเลือกที่จะใช้ exchange อื่นที่ไม่ใช่ Binance แล้วครับ
จริงๆก็ไม่มีอะไรมากคือผมก็ไม่ได้อยากจะใช้ Binance ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือผมจะถืออยู่อย่างนึงว่าจะพยายามไม่ใช้อะไรที่ขึ้นมาอันดับหนึ่ง ะครับเพราะว่าพอเป็นอันดับหนึ่งบางทีมันจะเป็นเป้าของมิจฉาชีพเยอะจะโดนแฮกจะโดนหรือว่า regulator เงี้ยอย่างประเทศไทยเงี้ยกลต.ไม่รู้อินโนเวทก็ไปนั่งด่าไปแนนคือเพราะว่าเขาเป็น exchange อันดับหนึ่งของโลกอะนะไม่เห็นไปด่าคราเคนไม่เห็นไปด่าโอเคไม่เห็นไปด่าโคปี้ไม่เห็นไปด่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ใช่อันดับหนึ่งที่คนใช้งานเยอะคือพอเป็นอันดับหนึ่งมันเป็นเป้าในโลกนี้เราไม่อยากไปอยู่กับที่ที่เป็นเป้าอ่ะนะเราอยากจะทำตัวให้ไหลไปกับกระแสสบายๆใช่ไหมผมมาจะหาอะไรที่เป็นลำดับล่างลงมาจริงๆของเดิมผมเทรดที่ Binance น้อยที่สุดอยู่แล้วแค่เล่าให้ฟังเฉยว่าไอ้ส่วนน้อยๆตรงนั้นผมจะย้ายไปไหนแค่นั้นเองนะฮะหลักๆเลยผมจะอยู่ที่ Bybit กับ FTX เลยเพราะผมจะถนัดตลาดฟิวเจอร์สนะครับก็ไปอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่อยากจะไปใช้ฟิวเจอร์ของ Binance เพราะว่ามันรวบหลายอย่างเกินไปมันเหมือนมัน all in one เกินไปเนาะนะฮะ all in one บางทีช่องโหว่มันจะมีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหาที่มันเฉพาะทางเฉพาะกิจอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแฮปปี้อย่างนั้นมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยพอเถอะก็คือปัญหาจริงๆมันไม่เชิงปัญหานะฮะมันคือ attitude หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับโพสต์อันนึงที่ทำให้ตัดสินใจว่าเราบายบายเลยคือการที่ CC ออกมาบอกว่า Binance จะพยายามได้รับใบอนุญาตหมดทุกประเทศคือผมมองว่าการที่คุณจะเป็น cryptocurrency exchange นะฮะบนระบบการเงิน decentralized เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเป็น centralized exchange ก็ตามการประกาศตัวว่าคุณจะไปพูดง่ายๆคือไปเลียรองเท้าของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมันก็คือการขายวิญญาณแล้วเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่อยากยุ่งด้วยอันที่2คือ Binance อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ช้ามากนะฮะจนถึงเมื่อปีที่แล้วนี่เองเนี่ยการฝากถอนใน Binance สำหรับ Bitcoin ต้องใช้ legacy address ที่ขึ้นต้นที่1อยู่เลยการส่งบิตคอยน์ออกจากBinanceยังไม่มีการทำแบตชิ่งเลยนะยังไม่มีการใช้ Segwit เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ทั้งเน็ตเวิร์กแน่นทำให้ค่าโอนแพงเกินจริงแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ลักษณะของโปรโตคอลที่ล้าหลังนะฮะตอนนี้อัปเดตมามี Segwit แล้วมี Native Segwit แล้วแต่ก็ออกแบบ UX ได้ห่วยมากๆคือเวลาที่เราจะถอนบิตคอยน์เนี่ยเขาจะถามว่าจะถอนไปเชนไหนซึ่งอะไรเป็นอะไรที่ผมแบบผมปวดหัวมากผมมีคนมาให้ผมช่วยเยอะมากว่าเขาถอนบิตคอยไปบนอีเธเรียมแล้วมันไม่เห็นหรือมันไม่จะทำยังไงถึงจะเอาเป็นบิตคอยออกมาได้คือมันไม่ใช่แล้วมันทำให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาผิดพลาดเยอะมากแล้วต้องเสียค่าโอนซ้ำหลายรอบนะฮะเราก็ voice ตรงนี้ไปเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้คนใช้ BSC ของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องแบบมันก็เราก็เห็นแล้ว incentive มันไม่ใช่อันที่3เลยคือป่านี้แล้วยังไม่รับ Lightning เลยคุณเป็น exchange อันดับหนึ่งของโลกมีงบ R&D อวดนะว่ามีงบ R&D มากมายมหาศาลแต่แค่ปัญญาจะรับ Lightning ยังไม่มีนะฮะก็บายบายดีกว่าผมก็เลยไปหา exchange อะไรก็ได้ที่สามารถรองรับ Lightning transaction บน Bitcoin ได้นะครับตอนนี้ exchange ที่ใหญ่แล้วพอมี liquidity หลักๆเลยก็จะมี2เจ้าคือ Bitfinex กับOKEX ที่ย้ายไปนะ
ครับถัดมาครับมีคำถามจากทางบ้านสอดคล้องต่อเรื่อง Binance พอดีนะครับอาจารย์ครับแล้ว BNB ถ้ามองที่ธุรกิจ exchange เลยเราคิดเหมือน BNB เป็นหุ้นได้ไหมครับ
ผมคิดแบบนั้นนะฮะตอบตรงๆเลยก็คือใช่นะผมคิดแบบนั้นแหละคืออย่าไปคิดมันบนพื้นฐาน cryptocurrency อื่นๆมันคือเหมือนหุ้นของ Binance นะฮะ
โอเคครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากถามเกี่ยวกับเรื่อง Binance ก็คือว่าก่อนหน้านี้ Binance จะมีขายในเรื่องของ synthetic stock ครับอาจารย
์
รวมไปถึงในเรื่องของที่ Uniswap เอา synthetic stock มาขายใน exchange ของตัวเองด้วยคราวนี้ประเด็นก็คือว่าล่าสุดมันโดนแบนทั้งใน Binance แล้วก็ Uniswap อาจารย์ว่าในอนาคตมันมีโอกาสที่ regulators จากทั่วโลกมันจะมาโจมตีโลกคริปโตมากกว่านี้อีกมั้ยครับ
อีกเยอะเลยครับผมนะฮะ
อีกเยอะเลยครับ
อีกเยอะเลยฮะเราจะต้องอยู่ในสงครามนี้กันไปอีกอย่างน้อย 10-20 ปีทุกวันนี้ regulator ยังพยายามโจมตีอินเทอร์เน็ตอยู่เลย จะเอาอะไรมากกับคริปโตซึ่งมายิ่งใหญ่กว่าและใหม่กว่าอินเทอร์เน็ตอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้กันอีกนานเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่อินเทอร์เน็ตทำคือการลดอำนาจ regulator ทั่วโลกลดอำนาจรัฐทั่วโลกนะฮะผลของอินเทอร์เน็ตมันคล้ายๆกับอะไรอะคล้ายๆกับเทคโนโลยีการพิมพ์นะฮะลงพิมพ์กูเทนเบิร์กในยุคที่ศาสนาครองโลกเนี่ยมันลดอำนาจผู้ปกครองลงนะครับเช่นเดียวกันอำนาจผู้ปกครองที่ลดลงตอนนี้มันถูกลดลงในแง่ของการติดต่อสื่อสารแต่ผู้ปกครองยังควบคุมระบบการเงินอยู่ถ้ามีบิตคอยนะฮะระบบการเงินเองก็จะออกจากมือผู้ปกครองเช่นเดียวกันให้ตายก็ไม่ยอมนะฮะมีการสู้รบปรบมือกันในเชิงกฎหมายในเชิงการโจมตีเชิงการออกข่าวเชิงแทรกแซงเชิงสงครามอีกเยอะแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันต้องเกิดขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยในแต่ละยุคที่ผ่านมาทุกๆ500ถึง250ปีก็เป็นเช่นนี้มาตลอดนะครับ
โอเคครับถัดมาครับมีคำถามจากทางจากทางบ้านนะครับเขาถามว่าบิตคอยน์พอเปรียบเสมือนกับราชวงศ์ไหมครับ
แปลว่าอะไรอ่ะ
อันนี้ผมไม่ค่อยอันนี้ผมไม่มั่นใจครับอาจารย์ครับ
แปลว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแปลว่าไปด่าเขาไม่ได้หรอไม่ใช่บิตคอยคอคืออะไรดีกว่านะครับบิตคอยคอคือ implementation ของ Bitcoin Diamond Bitcoin Client ตัวหนึ่งนะฮะคือ Bitcoin เป็นโปรโตคอลเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนบิตคอยเป็นโปรโตคอลคำว่าโปรโตคอลแปลว่าคือเป็นมาตรฐานแปลว่าคุณจะอย่างสมมติว่าคุณจะเขียนโปรแกรมบนบิตคอยเนี่ยเขียนตัวคลายเป็นบิตคอยคุณจะใช้โปรแกรมมิ่งแลงเกวจภาษาอะไรคำตอบคือภาษาอะไรก็ได้ตราบใดที่คุณสามารถที่จะ take input และรับ output ออกมาตามมาตรฐานการติดต่อสื่อสารที่กำหนดในเน็ตเวิร์กของบิตคอยได้นะครับคุณจะรันคลายที่ใครเขียนก็ได้ตราบใดที่มันคุยกับคลายอื่นๆได้คุยกับโนดอื่นๆได้บิตคอยคอเนี่ยคือทีมที่ซาโตชินาคาโมโตเองเนี่ยนะฮะพูดง่ายคือเหมือนร่วมก่อตั้งขึ้นมาแล้วก่อนที่จะหายตัวไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นทีมหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบิตคอยแต่ไม่ได้มีอยู่ทีมเดียวนะมันยังมีทีมยิบย่อยอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในทางที่แยกกันแต่ยังสามารถใช้งานกันได้นะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าบางคนต้องบอกถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อใจบิตคอยคอใช่ไหมไม่ต้องนะถ้าบิตคอยคอทำอะไรสักอย่างเกี่ยวบิตคอยคลายเอ็นของบิตคอยคอแล้วเน็ตเวิร์กไม่เห็นด้วยเนี่ยเช่นมีการแก้ไขนโยบายทางการเงินนะฮะมีการอัปเกรดโดยที่ไม่มีคอนเซนซัสจากผู้ใช้งานสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ใช้งานก็จะไม่เลือกรันซอฟต์แวร์ตัวใหม่นั้นหรือถ้าเลือกไม่ได้อาจจะไปรันซอฟต์แวร์ทางเลือกจากทีมอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเดเวลลอปเปอร์ในทีมเองก็ไม่ได้เป็นแบบพนักงานรับเงินเดือนไม่ได้เป็นคนที่สวามิภักดิ์ต่อทีมเราจะเห็น developer ในทีมเนี่ยก็จะอยู่ในหลายทีมแล้วก็แยกกันไปทำถ้าเขาไม่ลงรอยกันเขาก็แยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคอเนี่ยบางคนจะมองว่าเป็นคล้ายๆกลุ่มอำนาจที่ควบคุมบิตคอยแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกลุ่มอำนาจอันนี้เนี่ยมันพิสูจน์แล้วด้วยซ้ำตั้งแต่ตอนที่แกวินแอนเดรสันตกบัลลังก์ลงมานะฮะว่ามันรวดเร็วขนาดไหนคืออำนาจนี้เป็นอำนาจที่ไม่ได้อยู่โดยชื่อบุคคลแต่อยู่โดย principle เท่านั้นดังนั้นมันมีการขานอำนาจภายในที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อคอนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเชื่อใครเราเชื่อโค้ดอย่างเดียวแล้วเราก็เลือกไคลเอนท์ที่เราจะรันถ้าเราคุณเป็นคนหนึ่งที่รันโนดคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกันเขาเรียกว่าอะไร enforce บังคับใช้กฎเกณฑ์ของฉันทามติของบิตคอยนะครับแล้วเราจะสามารถเลือกโนดเวอร์ชันไหนที่เขียนโดยใครจากไหนก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราแค่นั้นเองดังนั้นเหมือนราชวงศ์ไหมผมมองว่าเหมือนผู้ก่อตั้งมากกว่านะฮะ
โอเคครับคำถามหนึ่งที่ผมอยากถามอาจารย์มานานแล้วครับการที่เอลซาวาดอร์เขาขึ้นบิตคอยน์มาเป็นสกุลเงินหลักของประเทศเขาครับในอนาคตอันใกล้จะมีหลายๆประเทศทำแบบนั้นตามไหมครับอาจารย
์ก็เริ่มตามกันแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเม็กซิโกเริ่มร่างกฎหมายแล้วบราซิลร่างแล้วนะฮะปารากวัยเลือกผ่านแล้วใช่ไหมนะฮะเวเนซุเอลาพยายามผลักดันแต่ก็มีการทะเลาะกันเองภายในรัฐบาลเยอะเพราะว่ามีกลุ่มทุนเก่าที่ต้องการสูบเงินประชาชนเพิ่มเติมให้หมดก่อนนะฮะเราเห็นในอเมริกาใต้เองนะแล้วก็ในยุโรปบางที่ในยุโรปตะวันออกเองบางที่ในหลายที่เริ่มที่จะค่อยๆร่างกฎหมายตามมันขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างจากเอลซาวาดอร์เข้ามาเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการทำเห็นด้วยไหมกับกระแสนี้ผมยังรู้สึกว่าผมสองจิตสองใจกับหลายเรื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มันก็เลยเห็นนะว่านี่คือคำที่เราพูดถึงว่าบิตคอยน์คือทางเลือกนะฮะคือการที่คุณเลือกบิตคอยน์มาเป็นเงินประจำชาติเนี่ยประเทศใดก็ตามที่เลือกบิตคอยน์มาเป็นเงินประจำชาติหรือว่าอย่างเอลซาวาดอร์คือเป็นอีกหนึ่ง legal tender เป็นเงินที่ชำระหนี้ตามกฎหมายได้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณกำลังโยนอำนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินภายในประเทศของคุณทิ้งถูกไหมนะฮะประเทศทุกประเทศไม่มีใครอยากเสียอำนาจนี้ฮะเพราะว่าอำนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินเนี่ยมันมีอำนาจมากๆนะแน่นอนว่าอำนาจนี้อยู่ในมือของธนาคารกลางของแต่ละประเทศไม่ได้อยู่ในมือรัฐบาลแต่ว่ามันเป็นอำนาจที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ถูกเลยกับอำนาจในการควบคุมนโยบายทางการคลังนะครับซึ่งสามารถใช้ในการแทรกแซงควบคุมทิศทางของเศรษฐกิจได้แล้วก็ใช้ในการเอื้อผลประโยชน์พวกพ้องได้อย่างมหาศาลนะทำให้เกิดเงินเฟ้อที่กระจุกตัวนะครับแล้วเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้มากทำให้มีคนรวยที่รวยล้นฟ้าแล้วก็คนจนที่ทำเท่าไหร่ก็หาเงินไม่พอเพราะฉะนั้นอำนาจนี้มันยิ่งใหญ่มากไม่มีใครอยากทิ้งอำนาจนี้ไปแม้กระทั่งในเอลซาวาดอร์เองนะฮะกลุ่มอีลิททั้งหลายเนี่ยก็ออกมาต่อต้านกันเยอะมากเพราะว่านี่คืออำนาจที่อยู่ดีคุณจะโยนทิ้งถูกไหมแต่โยนทิ้งไปทำไมเพราะว่าอย่างเอลซาวาดอร์เนี่ยเงินสกุลของเขามันโดนเล่นกันจนเละเทะจนละเละไปแล้วตอนนี้เขาใช้ US ดอลลาร์กันอยู่ก่อนหน้าที่จะเป็นตัวนี้การที่เขาใช้ US ดอลลาร์ก็แปลว่าเขาเองก็ไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินในประเทศอยู่แล้วเขาทำได้แค่นโยบายทางการคลังนะฮะนโยบายทางการเงินเขาจะต้องขึ้นอยู่กับ US แล้วขึ้นอยู่กับ inflow ของ money จาก US เป็นหลักเพราะว่าเงินเขาใช้เป็น US ดอลลาร์แปลว่าในเมื่อเขาควบคุมไม่ได้อยู่แล้วแต่ในขณะที่เขาควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาตกเป็นเบี้ยล่างมาสหรัฐ สหรัฐควบคุมเฟดควบคุมนโยบายทางการเงินของดอลลาร์ได้แต่เอลซาวาดอร์เองไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือทางเลือกที่เขาเลือกที่จะในเมื่อฉันคุมไม่ได้แล้วแกต้องคุมไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเราวิ่งมาหาบิตคอยน์ที่เป็นเงินที่ไม่มีประเทศไหนคุมได้เราจะเห็นประเทศที่เป็นอันเดอร์ด็อกเนี่ยนะฮะอดอปเส้นทางแบบนี้เนี่ยมากขึ้นนะครับมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเสรีสันติแล้วก็สามารถที่จะมีความสร้างภูมิต้านทานต่อการควบคุมนโยบายทางการเงินจากต่างชาติได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยต่อต้านเส้นทางนี้เพราะว่าเขามีอำนาจอยู่เพราะนั้นเกมตรงนี้ดูง่ายๆคือใครมีอำนาจน้อยใครมีปัญหาทางอำนาจก็จะอดอปมาทางเส้นทางบิตคอยน์ใครที่คุมอำนาจในประเทศได้อยู่ก็จะต่อต้านนะอย่างเช่นจีนใช่ไหมจีนต้องการที่จะผลักดันดิจิทัลหยวนต้องการที่ควบคุมระบบการเงินในประเทศแบบเบ็ดเสร็จบิตคอยน์เป็นศัตรูของเขาแน่นอนก็ต้องต่อต้านนะครับประเทศที่น่าเป็นห่วงอย่างประเทศไทยที่อำนาจมีไหมก็มีระดับหนึ่งไม่ถึงกับไม่มีแต่ก็ไม่ได้มีพอที่จะมีประโยชน์อะไรเราจะเลือกข้างยังไงมากกว่านะฮะเลือกข้างยังไงการไม่เลือกข้างเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าการเลือกอีกบางทีนะครับจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันคือเฮ้ยเลือกได้นะเลือกได้คือจะเลือก CBDC แล้วควบคุมประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเลยก็ได้หรือจะเลือกแบบไปทางเสรีแบบบิตคอยน์ก็ได้แต่การที่ไม่เลือกเนี่ยคือเราปล่อยให้ทุกคนก็เดินหน้าไปแล้วเราอยู่กับที่นะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันครับผม
มีเพจหนึ่งครับที่ผมตามอยู่ครับอาจารย์เขาพูดในเรื่องของการเปลี่ยนเงินสำรองของระหว่างประเทศของเราครับให้มาเป็นบิตคอยน์หมดอาจารย์เห็นด้วยกับแผนนี้บ้างไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสกุลดอลลาร์หรือว่าแม้กระทั่งทองคำของคลังของเราเนี่ยเพื่อมาเปลี่ยนมาเป็นบิตคอยน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับทางประเทศเรามากกว่าไม่เป็น
ก็คงเป็นผลดีนะฮะแต่เงินมันควรจะอยู่ในคลังหรือเปล่าหรือเงินควรจะอยู่กับมือประชาชน คือถ้าเรามองตามระบบธนาคารกลางนะฮะที่ก่อตั้งตั้งแต่สมัยช่วงศตวรรษที่16นะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นยุคที่เงินถูกดูดจากประชาชนเข้าไปอยู่ในคลังทั้งหมดแล้วเงินแล้วประชาชนต้องใช้เงินที่เขาเรียกว่าเป็นเงินชั้นที่2หรือเงินชั้นที่3ก็คือเป็นเงินที่ลักษณะเป็นตัวแลกสิ่งที่มีค่าจริงๆที่อยู่ในคลังทุกวันนี้สิ่งที่มีค่าจริงๆที่อยู่ในคลังไม่ใช่ทองคำสมัยก่อนเป็นทองคำใช่ไหมทุกวันนี้สิ่งที่มีค่าจริงๆที่อยู่ในคลังเนี่ยจะกลายเป็นสำหรับประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของพันธบัตรนะฮะเป็นบอนด์เป็นหนี้ใช่ไหมนั่นคือ first layer money นั่นคือเงินในระดับชั้นที่1นะของประเทศมหาอำนาจแต่ในประเทศเมืองขึ้นทั้งหลายนะฮะสิ่งที่เรามีในคลังของเราคือเงินชั้นที่2ของประเทศมหาอำนาจแล้วเราใช้เงินชั้นที่3ในชีวิตประจำวันคือเงินที่เป็นตัวแลกเงินชั้นที่2ที่ต้องนำไปแลกของที่มีค่าจริงๆในประเทศมหาอำนาจอีกทีนึงกลายเป็นว่าจริงๆเนี่ยมันคือการสร้างระบบเมืองขึ้นนะคือทุกประเทศที่สวามิภักดิ์อยู่ภายใต้ระบบของ IMF แล้วก็ในระบบของธนาคารกลางของ Fed จำเป็นที่จะต้องเหมือนคล้ายๆกับยกทรัพย์สมบัตินะเนาะไปเก็บรวมในที่เดียวกันแล้วก็ใช้เงินในลำดับที่3แปลว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองในเรื่องของการควบคุมนโยบายทางการเงินมากนักนะครับประเทศไทยเก็บทองคำเยอะอันนี้ดีนะเพราะทองคำเป็นเงินในเลเยอร์ที่1ที่ดีแต่ว่าทองคำเองโดนแทรกแซงเยอะจนไม่รู้อนาคตจะไปรอดไหมนะครับผมดีใจข่าวล่าสุดที่บอกว่าทองคำซื้อประเทศไทยซื้อทองคำเยอะมากนะฮะหลายคนบอกว่าล้าหลังจากเลยผมกลับรู้สึกดีใจเพราะว่าอย่างน้อยผมก็รู้สึกว่ามันดีกว่าดอลลาร์แต่โอเคมันอาจจะทำให้ค่าเงินไทยแข็งขึ้นแต่ตอนนี้มันก็อ่อนลงนะนะฮะคนก็กลัวมันจะแข็งขึ้นใช่ไหมมันอ่อนลงแหละเพราะว่าคือไทยเราก็ไทยนะฮะจะซื้อทองคำเยอะที่สุดในโลกทั้งทีซื้อที่ท็อปเลย นะตอนนี้เราก็ดอยทองคำกันอยู่นะฮะแต่ก็รอดูไปนะคือทองคำก็ยังเป็นเซฟแอสเซทตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับถ้าเป็นบิตคอยล่ะโอ้ผมจะแฮปปี้มากกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าของเราเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังอยู่ภายใต้ระบบธนาคารกลางที่แข็งแกร่งอยู่แต่จริงๆที่มันแข็งแกร่งได้เพราะธนาคารกลางของเราเนี่ยโซฟายังทำหน้าที่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่ประมาณหนึ่งนะเรายังไม่ได้ถึงกับขนาดที่มีรัฐบาลที่เรียกว่า actively ทำลายประเทศชาติโอเครัฐบาลไม่แน่ใจแต่ธนาคารกลางยังดีอยู่นะครับ
โอเคครับอาจารย์ครับถัดมาครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับบอกว่า BTC คือหนึ่งเดียวนอกนั้นชิตคอยมุมมองจานโลกเราควรมีแค่เหรียญเดียวจริงๆหรอครับความสวยงามของการแข่งขันคริปโตควรจะมีไหมครับ
ทุกวันนี้คุณเห็นโปรโตคอลที่แข่งขันกับ TCP/IP ไหมฮะเมื่อก่อนมันมีเยอะเลยนะคุณเห็น OS ที่เคยแข่งขันกับ Linux ไหมรู้จัก OS สมัยก่อนไหมที่เขาชื่อ Windows ตอนนี้หายไปแล้วนะฮะเพราะ Windows ตอนนี้เป็น Linux ไปแล้วนะนะMac OS ไหมข้างหลังมันข้างในมันก็คล้ายๆ Linux นั่นแหละใช่ป่ะนะคือในที่สุดนะการแข่งขันมันจะมีผู้ชนะตัวเดียว แต่ไม่ได้บอกว่ามันควรจะมีอันเดียวการแข่งขันสำคัญนะครับการแข่งขันสำคัญเพื่อที่จะคัดผู้ชนะแต่ถามว่ามันแข่งขันกันหรือเปล่าอันนี้คืออีกเรื่องนึงนะฮะปัญหาของที่มันทำให้เกิดความเขาเรียกว่าความต่อต้านเหรียญอื่นของกลุ่ม BTC Maxi ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเหรียญอื่นแต่เขาเหนื่อยแล้วก็เขาเรียกว่าเหนื่อยใจแล้วกันนะกับการที่เห็นคนเข้าใจผิดแล้วก็เสียเงินกับอะไรที่ไม่ควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเตือนและความหวังดีมันเลยออกมาเป็นในลักษณะของคำดุคำด่าซะมากกว่านะมันแข่งกันหรือเปล่าบิตคอยคืออะไรครับนะฮะบิตคอยคือเงิน first layer money เงินที่ไม่มี counterparty risk นะฮะเงินที่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อใจใครถูกป่ะไม่มีตัวกลางคุณเก็บไว้ไม่มีใครยึดไปได้มูลค่าของมันมาจากตลาดอย่างแท้จริงนะครับนโยบายของมันไม่สามารถถูกแทรกแซงได้มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นระบบการเงินของโลกมีเอาคอยตัวไหนในโลกนี้ไหมที่ออกแบบมาแข่งขันกับบิตคอยอันนี้ส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรามองเนี่ยเราเห็นละมันไม่ใช่การแข่งขันนี่หว่าสิ่งนี้ไม่ได้ drive ให้บิตคอยดีขึ้นสิ่งนี้ไม่ได้ drive ให้มันเกิดการพัฒนาการระบบการเงินขึ้นมันถ้ามันไม่ใช่การแข่งขันแล้วไอ้พวกนี้มันคืออะไรล่ะนะฮะถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเห็บใช่ไหมคือมันเกาะกระแสนะเกาะกระแสคำว่าบิตคอยน์คำว่าคริปโตเคอเรนซีคำว่าบล็อกเชนขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าบิตคอยน์มันทำเงินมหาศาลคนที่ไม่เข้าใจอีกเยอะแยะเลยในวงการนี้เป็นเหยื่อที่ดีทำให้เราสามารถไปเอ็กซ์แทรคเงินของคนเหล่านั้นได้ด้วยการสร้างอะไรก็ไม่รู้แล้วพรอมิสสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะมันมีนะคนที่ทำธุรกิจด้วยการให้คำมั่นสัญญากับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณอยากรู้ว่ามีอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมีแคตตาล็อกให้ดูได้เลยเข้าไปในเว็บที่ชื่อ Kickstarter ใช่ไหมนะฮะ 99% ของโปรเจกต์ในนั้นคือสแกมที่เอามาหลอกเอาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาหลอกให้เราซื้อและจ่ายตังค์ก่อนล่วงหน้านะครับคล้ายๆกันกับวงการเอาคอยนั่นแหละนะ promise ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับ promise ในการอาจจะอะไรนะทำให้รัฐบาลโปร่งใสด้วยการเก็บทุกอย่างลงบนบล็อกเชนมันจะไปโปร่งใสได้ยังไงในเมื่อใครเป็นผู้เขียนข้อมูลนะฮะถ้าทุกคนเขียนได้แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความจริงในเมื่อจริงๆแล้วในบิตคอยน์มันพิสูจน์ความจริงได้เพราะว่าตัวเหรียญมันอยู่ในเน็ตเวิร์คของมันเองแต่ถ้าความจริงนั้นมันอยู่ข้างนอกมันคือเอกสารข้างนอกไม่มีทางพิสูจน์ได้มันพิสูจน์ได้แค่ว่ามีการบันทึกเพราะนั้นคุณก็จะบอกว่าให้มีคนบันทึกคนเดียวคุณก็ต้องเชื่อใจคนเดียวในที่สุดมันไม่มีประโยชน์นะฮะเอาบล็อกเชนไปใช้ในการเลือกตั้งให้โปร่งใสไม่มีประโยชน์นะฮะเอาบล็อกเชนไปใช้ในการ track สินค้าใครเก็บสินค้าใครเป็นคน track ใครเป็นคนป้อนข้อมูลอุปกรณ์ใครผลิตในที่สุดมี centralization มันไม่สามารถสร้างความโปร่งใสได้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะเห็นว่าพอเรามองจริงๆอ่ะการแข่งขันมันดีแล้วผมเห็นด้วยแต่นี่มันไม่ใช่การแข่งขันนี่คือการเกาะกระแสแล้วทำให้คนที่เรียกว่าบางทีอาจจะหลงทางแล้วกันนะฮะเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะเสียระหว่างทางโปรเจกต์ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความจริงใจมีครับผมมีนะผมยังอยากเชื่อว่าอีเธเรียมเนี่ยมีความจริงใจถึงแม้ว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยจะไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เยอะแยะแต่ไม่หมดก็ตามนะครับแล้วก็โปรเจกต์ใน DeFi หลายๆอันเนี่ยก็ดูมีความจริงใจในสิ่งที่ทำแต่พวกที่จริงใจส่วนใหญ่ราคาก็ไม่ไปไหนพวกที่ราคาไปเยอะๆส่วนใหญ่นี่คือไม่มีอะไรมากนะคือพยายามหาเงินอย่างรวดเร็วที่สุดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันดีครับถ้ามันเป็นการแข่งขันแต่ว่าการแข่งขันอันนี้เนี่ยโซฟาตอนนี้มันยังไม่มีใครแข่งแค่นั้นเองเขาเลยบอกว่าเป็น distraction
อาจารย์ครับมีคนถามว่าไลท์คอยน์แข่งได้ป่ะครับ
ต้องโค้ดคำของชาร์ลีลีเองนะฮะชาร์ลีลีผู้พัฒนาแล้วก็สร้างไลท์คอยน์ขึ้นมาเขาบอกว่ามันอาจจะแข่งได้สักวันหนึ่งเมื่อเขาตายไปแล้วนะเมื่อเขาตายไปแล้วและไลท์คอยน์ฟาวเดชั่นสลายไปแล้วแต่ไลท์คอยน์ยังคงอยู่ได้วันนั้นอาจจะมีค่าขึ้นมาได้แต่ไลท์คอยน์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรข้อที่หนึ่งถูกสร้างขึ้นเพราะว่าชาร์ลีลีต้องการรู้ว่าบิตคอยน์ทำงานยังไงมันคือการบ้านเขาในการทำความเข้าใจบิตคอยน์เขาก็ลองสร้างขึ้นมาเขาสร้างด้วยเจตนารมณ์ที่ดีมากแล้วก็พยายามก๊อปปี้บิตคอยทุกอย่างในลักษณะที่ว่าไม่หมกเม็ดไม่พรีมายทุกอย่างโปร่งใสนะครับแต่ปัญหาคือว่าเพราะ value proposal ของเขาคืออะไรเขาจะเป็น silver to bitcoin gold silver to bitcoin gold แปลว่าอะไรแปลว่าบิตคอยมีปัญหาในเรื่องของ scalability ปัญหาในเรื่องของscalability across scale ทำให้จำเป็นต้องมี silver นะฮะทองคำเนี่ยมีปัญหาในแง่ของการในแง่ของเขาเรียกว่า scalability across scale คือทองคำมันมีค่ามากไปบางทีซื้อของเล็กๆน้อยๆทองคำมันแพงไปก็เลยมีเหรียญเงินมีเหรียญทองแดงขึ้นมาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะใช้เหรียญทองแดงนะชนชั้นกลางใช้เหรียญเงินชนชั้นสูงอาจจะมีเหรียญทองคำใช่ไหมนะครับเพราะว่าการซื้อขายของแต่ละอย่างก็ไม่เท่ากันนั่นคือในลักษณะของระบบการเงินในรูปแบบของไบเมทัลลิกสแตนดาร์ด แต่ว่าพอระบบธนาคารเกิดขึ้นนะพอระบบธนาคารเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ยุคสมัยเมดิชีขึ้นมาเนี่ยคนเอาทองคำไปฝากไว้ที่ธนาคารแล้วเสร็จเราใช้ตั๋วแลกทองคำนะหรือว่าใช้ตัวใบหนี้ทองคำเนี่ยนะในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันทำให้เราสามารถที่จะซื้อขายของราคาเท่าไหร่ก็ได้ด้วยทองคำวันนั้นเนี่ยซิลเวอร์และคอปเปอร์ตายทันทีเพราะมันไม่มีประโยชน์แล้วเช่นเดียวกันนะไลท์คอยโอนเร็วกว่าบิตคอยบล็อกเชนใหญ่กว่าอะไรต่ออะไรคือมันควรที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่เมื่อมีบิตคอยมีไลท์นิ่งแล้วไลท์คอยก็ไม่มีเหตุผลที่จะมีตัวตนอยู่อีกต่อไปนะแล้วถ้าโปรเจกต์นี้จริงใจอย่างแท้จริงเมื่อเห็นตังนี้มันก็ควรที่จะสลายตัวเองไปแต่ว่าโซฟามันก็ยังถูรู้ถูกกังกันอยู่แต่ว่าผมก็เลยมองว่าถ้านั่นคือ value proposition เนี่ยมันก็ไม่มีจริงๆปี2017เขาเปลี่ยน value proposition ทีนึงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้น Litecoin เนี่ยจะเป็นเขาเรียก production testnet ของ Bitcoin คือ Bitcoin มี testnet แต่ testnet มันไม่เหมือนของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมี testnet อีก layer นึงคือเป็น layer ที่มีมูลค่าจริงแต่ว่ามูลค่าน้อยกว่า Bitcoin ไว้ลองอะไรใหม่ๆตอนนั้น Litecoin ใช้เป็น testing ground สำหรับ Segwit ว่าไม่มีปัญหานะฮะบั๊กที่คนคิดว่าจะมีไม่มีนะแก้ไขได้ไม่มีปัญหาแล้วค่อย implement มัน Bitcoin เพราะฉะนั้น Litecoin ก็บอกฉันจะมีตัวตนอยู่เพื่อเป็น testnet ให้กับ Bitcoin แต่ว่าผมมองว่า Litecoin เองอาจจะกระตือรือร้นมากเกินไปนะฮะเพราะว่าล่าสุดเลยสิ่งที่ตอนนี้ Litecoin ติดอยู่คือการพยายาม implement Mimble Wimble เนื่องจาก Mimble Wimble เป็นโปรโตคอลที่คนสนใจกันมากในโลกคริปโตแล้วก็มีประวัติการเกิดขึ้นที่แบบว่าอีกเหรียญนึงถ้าผมจะชอบนอกเหนือจาก Doge ก็อาจจะเป็น Grin นะฮะในลักษณะคล้ายๆกันนะคือแบบวอลเดอมอร์ดมาสร้างให้อะไรเงี้ยไม่มีใครรู้คือใครนะโปรโตคอลดีแต่โปรโตคอลของมันเนี่ยใช้งานยากเหลือเกินแล้วก็มีคนถามว่าบิตคอยจะใช้ไหมผมจะเพิ่มเรื่อง privacy ซึ่งบิตคอยเนอร์ต้องการใช่ไหมบิตคอยก็คนหลายคนในโลกบิตคอยก็สนใจแต่ว่ายังไม่มีความสนใจจาก developer บิตคอยที่จะ implement เลยเพราะว่าถ้า implement มาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีการใช้งานบิตคอยทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีแต่ไลท์คอยเนี่ยกระโดดไปทดลองก่อนเลยตอนนี้เนี่ยบิตคอยก็เลยทดลองแท็บรูททดลองอะไรต่ออะไรทั้งหลายโดยที่ไม่ได้สนใจไลท์คอยเท่าไหร่แล้วไลท์คอยก็ติดโจทย์ในเรื่องของการ implement Mimble Wimble ที่ Bitcoin ไม่คิดว่าจะได้ใช้ก็เลยเริ่มแยกทางกันสรุปตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่ามูลค่าของไลท์คอยคืออะไรนะครับเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่ชาร์ตมันทำนิวโลมันเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องคอยดูไปต่อกันก่อนที่มันจะหาจุดยืนของมันได้นะครับ
อาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องหนึ่งในส่วนของเรื่องของ Gold Standard กับ Silver Standard นะครับที่ อยู่ในหนังสือ Bitcoin Standard นะครับในหนังสือนะถ้าเกิดผมจำได้เนี่ยมันมีพูดถึงว่าการที่จีนกับอินเดียครับเลิกใช้ Silver Standard ในประเทศเขาเนี่ยทำให้มูลค่าของประเทศเนี่ยลดลงมาอย่างมากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวคราวนี้ครับมันมีโอกาสไหมครับว่าถ้าเกิดว่าอ่ะเริ่มจากเอลซาวาดอร์เลยแล้วก็เริ่มจากประเทศต่างๆเลยเนี่ยที่มา adopt bitcoin เนี่ยในอนาคตถ้าเกิดว่าประเทศไหนช้าในการ adopt bitcoin เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนจีนกับอินเดียตอนสมัย gold standard มั้ยครับ
แน่นอนครับภาพเดียวกันเลยนะฮะอย่างตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นจีนและอินเดียเนี่ยทิ้งซิลเวอร์ช้าเกินไปเขาเชื่อว่าซิลเวอร์เนี่ยจะตอบโจทย์มนุษยชาติได้ดีกว่าเขาเชื่อว่าคนธรรมดาไม่มีใครเคยเห็นเหรียญทองหรอกจะบ้าหรือเปล่าไม่มีใครใช้หรอกมาตรฐานทองคำนะครับใช้เงินกันดีกว่าเงินเนี่ยมันดีกว่าทองคำนะเงินมันทำหน่วยย่อยได้มากกว่าเงินมันส่งเร็วกว่าน้ำหนักมันดีกว่าผลิตง่ายกว่าเงินมันรองรับ transaction per second สูงกว่าถ้าพูดกันง่ายๆแบบนั้นใช่ไหมเงินมันมี scalability สูงกว่าแต่เขาลืมคิดไปว่าเงินเนี่ยไม่มี property ในการเป็นซาวมันนี่ที่ดีเหมือนทองคำเงินยังสามารถผูกกร่อนได้เงินสามารถถูกบริโภคได้เงินสามารถสูญสลายได้เงินมีอัตราการผลิตที่เยอะนะผลิตได้ง่ายและผลิตได้เร็วและต้นทุนการผลิตต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วนะฮะพอโลกบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้โลหะหลายชนิดอีกต่อไปก็ใช้ชนิดที่อะไรล่ะที่ส่งได้เร็วที่สุดหรือเปล่าหรือจะใช้ชนิดที่เก็บมูลค่าได้ดีที่สุดในเมื่อเราแก้ปัญหาการส่งได้เร็วที่สุดด้วยระบบธนาคารแล้วซึ่งยังไงมันก็เร็วกว่าการส่งซิลเวอร์หรือเร็วกว่าการส่งคอปเปอร์นะฮะเงินที่ดีต่อมาในยุคนั้นมาจนถึงศตวรรษที่19ก็คือทองคำเป็นเงินที่เก็บมูลค่าได้ดีที่สุด scalability across time สูงที่สุดเพราะนั่นคือหน้าที่ที่มันควรจะทำในขณะที่หน้าที่อื่นมาตอบด้วยเลเยอร์อื่นๆนั่นคือสิ่งที่ทำให้ประเทศที่เลือกซิลเวอร์เรียกว่าถึงกับล่มจมนะฮะหยุดแล้วก็wealth หายไปจากแผนที่โลกในช่วงเวลาสั้นๆเลยนะครับ
โอเคครับอาจารย์ครับมันมีผมเคยไปอ่านบทความหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเก็บบิตคอยให้เป็นท็อป 1% เนี่ยของประชากรโลกเนี่ยคุณจะมีประมาณ 0.28 บิตคอยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเราควรมีมากกว่านั้นไหมครับหรือมีควรมีน้อยกว่านั้นก็พอแล้ว
เรื่องของเราเนาะ ืออยากมีเท่าไหร่ก็มีไปสิฮะนะฮะมีปัญญาก็มีไปคือคุณอยากจะเป็นท็อป 0.1% หรอหรือคุณจะไม่อยากเป็นมันคือคำถามที่แบบบางทีมันไม่ใช่คำถามเนาะมันเป็นเท่าไหร่ก็เป็นเท่านั้นแหละนะฮะ
ครับเดี๋ยวมาดูคำถามจากทางบ้านกันบ้างนะครับอาจารย์ครับถ้าเราใช้ CBDC แล้วถ้าทุกธนาคารในโลกห้ามทำธุรกรรมอย่างทุกอย่างเกี่ยวกับบิตคอยน์อาจารย์ว่าจะไปยังไงต่อครับเราจะมาเปลี่ยนใช้หน่วยซัดได้ไหมในเมื่อมันผิดกฎหมายครับ
มันข้อที่หนึ่งเลยมันทำได้ไหมที่จะห้ามไม่ให้ใช้แบบนั้นทำได้ครับทำได้นะฮะแต่ทำได้แล้วมันห้ามได้จริงหรือเปล่าอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะฮะถ้าจะห้ามแล้วทำได้จริงด้วยแปลว่าระบบใน CBDC ต้องดีมากๆในแง่ที่ว่าคนสามารถที่จะเก็บเงินแล้วเงินไม่เสื่อมค่าได้ไม่ถูกแทรกแซงนโยบายทางการเงินได้เราแฮปปี้ที่จะใช้เงินที่รัฐบาลและสหกรณ์สามารถแทร็กได้ทุกสตางค์นะครับถ้าเขาทำให้ประชาชนแฮปปี้ได้ก็ไม่มีใครอยากจะใช้บิตคอยน์แต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะคนก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมระบบการเงินเราถูกสอดแนมเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วทำไมเงินที่เราเก็บอยู่ดีมันซื้อของได้น้อยลงตลอดเวลาเลยเพราะว่ามีการพิมพ์เงินเพิ่มมหาศาลแล้วเงินสามารถเคาะตัวเลขเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยคนก็ไม่อยากใช้ในเมื่อคนไม่อยากใช้ก็จะมีทางเลือกบิตคอยน์ถึงจะผิดกฎหมายแต่มันก็เป็นทางเลือกเสมอเพราะการใช้งานของมันไม่สามารถห้ามได้นะฮะเราไม่จำเป็นต้องใช้งานบิตคอยน์ผ่าน exchange ถูกไหมเราใช้เป็นโปรโตคอลเพราะนั้นตราบใดที่คุณมีอินเทอร์เน็ตหรือตราบใดที่คุณมีโทรศัพท์สักเครื่องคุณสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับตัวเน็ตเวิร์กบิตคอยน์ได้หรือมีจานดาวเทียมสักจานหนึ่งนะครับมันเรียกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะบล็อกหรือจะแบนอย่างแท้จริงอย่างในจีนเนี่ยที่ปิดกฎหมายทั้งหมดคนก็ยังใช้กันคนก็ยังจ่ายคนก็ยังซื้อของกันในลักษณะของเลเยอร์ของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยที่รัฐบาลไม่รู้หรือถึงรู้ก็จับนะฮะแต่มันก็ยังเกิดขึ้นเพราะมันมีความต้องการอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรามองถึงประเทศเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลในทั่วโลกจะร่วมมือกันเพราะว่าในปัจจุบันมันมีประเทศที่ถูกกดขี่มันมีประเทศที่มีอำนาจมันมีประเทศที่เป็นเบี้ยล่างประเทศที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่ามันมีอันเดอร์ด็อกมันมีท็อปด็อกแน่นอนว่าเมื่อมันมีการตัดสินใจแบบนี้มันไม่มีทางที่ทุกประเทศในโลกนี้จะหันมาทางเดียวกันได้นะครับเพราะเขารู้ว่าใครก็ตามที่แหกกฎออกมาก่อนเลยนะโดนคว่ำบาตรจากประเทศอื่นไม่เป็นไรเพราะว่าประเทศกูเก็บเงินได้ประเทศนั้นได้ประโยชน์และร่ำรวยก่อนแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นสักประเทศหนึ่งมันก็จะเริ่มมีการลุกขึ้นตามอีกหลายๆประเทศนะฮะแล้วในสุดโลกก็จะแยกเป็นฝั่งที่เสรีกับฝั่งที่ไม่เสรีสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่ฝั่งสองฝั่งนี้ประเทศในสองฝั่งนี้จะลุกขึ้นแย่งประชากรกันนะเราก็จะเห็นการ impose มาตรการในการไม่ให้ขนทรัพย์สมบัติออกนอกประเทศมากขึ้นเพราะคนก็จะไปลงทุนในที่ที่ regulatory framework ดีกว่านะฮะที่ regulatory landscape ดีกว่าเนื่องจากว่าที่ที่ปล่อยให้เสรีเนี่ยก็มักจะทำธุรกิจต่างๆได้ดีกว่าด้วยคนก็จะย้ายหนีไปเงินทุนก็จะย้ายหนีไปแต่ประเทศที่ต้องการล็อกดาวน์ทั้งหลายพวกนี้ก็จะพยายามล็อกเขตแดนให้มันเข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นยิ่งเป็นการผลักดันให้คนพยายามหวยหาเสรีภาพแล้วก็หนีออกจากประเทศนั้นๆทำให้แคปิตอลทั้งในแง่ของเงินทุนแล้วก็ทรัพยากรทางด้านมนุษย์เนี่ยมันไหลไปอยู่ในที่ที่เสรีมากกว่าความเจริญก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เลือกทางเสรีมากกว่าเสมอคือมันไม่ใช่เรื่องที่เรามโนขึ้นมาเองมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายทีนะฮะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละคือมันยังไม่มีรัฐบาลไหนที่แบบส่งคำสั่งเดียวแล้วมันสั่งคุมได้หมดทั่วทั้งโลกนะคืออย่างน้อยเอาง่ายๆจีนสั่งอย่างนึงอเมริกาก็ต้องสั่งอย่างนึงอยู่แล้วแล้วรัสเซียก็ไม่ฟังใครอยู่แล้วใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันอย่างที่เราเห็นตรงนี้ทำไมเอลซาวาดอร์แตกแถวนะทำไมปารากวัยแตกแถวทำไมเม็กซิโกแตกแถวแล้วในที่สุดคนที่เขาเสียเปรียบอยู่ทุกวันนี้เขาจะเห็นว่าการเดินออกจากแถวเนี่ยอาจจะดีกว่าการที่ยืนอยู่ในแถวแล้วปล่อยเขาเครียดไปทุกวันใช่ไหมนะครับมันก็จะเกิดการเนี่ยโยกย้ายประชากรและเงินทุนครั้งใหญ่ของโลกไปเรื่อย
ๆถัดมานะครับมีคำถามว่าแล้วถ้ามี DeFi บน Bitcoin อาจารย์สนใจจะซื้อเก็บไหมครับ
DeFi บน Bitcoin เขาก็ใช้ Bitcoin สิครับมันคงไม่มีเหรียญอะไรมั้งนะฮะคำว่า DeFi หมายว่าเป็นเน็ตเวิร์คเป็นเน็ตเวิร์คที่สามารถทำให้เราอาจจะเป็นในเลเยอร์แรกให้กู้ให้ยืมให้เข้าถึงแหล่งทุนให้เข้าถึงการธนาคารได้ง่ายนะฮะต่อมาอาจจะมีในลักษณะการเทรดในลักษณะของ Lightning over Atomic Swap แล้วทำการให้ liquidity ระหว่างกู้เทรดผ่านบน Lightning นะซึ่งก็ทำได้แล้วในปัจจุบันด้วยมีการทดลองแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ายังขาด liquidity คนใช้กันน้อยมากเลยนะก็แบบนั้นมันก็จะมีเป็นคล้ายๆโทเค็นบน Bitcoin โทเค็นของเหรียญต่างๆบน Bitcoin ให้เรามาทำกันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในที่สุดพอเราทำ Atomic Swap on Lightning ได้แปลว่าเหรียญอื่นๆที่รองรับ Lightning ด้วยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีโทเค็นกันแล้วเพราะเราสามารถทำ cross chain transaction ได้อย่างปลอดภัยจริงๆไม่ใช่ cross chain transaction แบบอาศัย contract 1อันที่มี contract ลูกเก็บบัญชีว่าใครมีสิทธิ์แล้วเสร็จแล้วเอา contract แม่ไปเขียน public key ของตัวเองใน contract ลูกอย่างเช่น Poly นะฮะ ก็เป็น cross chain transaction ที่เกิดขึ้นแบบ trustless จริงๆและต้นทุนถูกเพราะสามารถทำผ่าน lightning ของทั้งสองฝั่งได้อะไรแบบเนี้ยมีการเดโมแล้วมีการทำแล้วด้วยแต่ก็เหรียญที่รองรับ lightning ตอนนี้ก็ยังมีไม่มากนะคือจริงๆเหรียญอะไรก็ได้พวกฝั่งที่ copy bitcoin ทั้งหมดถ้าอัปเกรดให้รองรับ segwit ก็จะรับใช้ lightning ได้นั่นเองนะครับ
ถัดมาครับปัจจุบัน developer ยังพัฒนา Bitcoin อยู่ไหมครับถ้ามีแนวโน้มในอนาคตจะพัฒนาให้ Bitcoin ทำอะไรได้บ้างครับ
ก็พัฒนานะครับพัฒนาตลอดเดี๋ยวผมขอเปิดดูนิดนึงคิดครับอยากรู้ว่าคอมมิตล่าสุดเมื่อไหร่ developer Bitcoin เนี่ยต้องบอกมันไม่มีบริษัทไม่มีตัวตนที่ชัดเจนเนาะคือเป็นใครก็ได้นะฮะเราอยากจะเข้าไปร่วมกับเขาก็ได้เป็น open community เลยเฉพาะทีมของ Bitcoin Core เองเนี่ยที่ active นะก็มี developer active กันอยู่812คนตอนนี้นะครับpull request ในเดือนนี้300กว่า pull request คือเนี่ยมีพัฒนาการตลอดเวลาเยอะด้วยนะแค่ว่าพวก Bitcoiner นี่มันมีความพิเศษอยู่อย่างนึงคือส่วนใหญ่เป็นพวก early Bitcoiner ที่มาเป็น developer ตรงนี้นะนะฮะก็คือเขาคือบางทีเราก็ยังไปคุยว่าแบบเฮ้ยอยู่มาร์เก็ตติ้งซะหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันไม่จำเป็นอ่ะนะคือของมันมีมูลค่าของมันเองมันอินดี้เกินเขาก็จะทำของเขาเงียบๆเงี้ยนะจนคนนึกว่ามันไม่พัฒนาแล้วคือพัฒนามีตลอดนะครับแต่พัฒนาการใหญ่ๆที่มันถึงกับต้องมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบต่อคนเยอะๆเนี่ยจะทำช้ามากเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยซีเรียสมากเรื่องของคอนเซนซัสเรื่องของมีการมีมติเป็นเอกฉันท์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นด้วยพร้อมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในระบบนะฮะถ้าคนทั้งระบบไม่ได้เห็นด้วยพร้อมๆกันเกิน 90-95% เนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขั้นตอนในการแสดงความเห็นขั้นตอนในการโหวตพวกนี้จะใช้เวลาที่ประมาณ 3-4 ปีในแต่ละไซเคิลนะครับอย่าง Bitcoin ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีการล็อกอินอัปเกรดตัวที่ชื่อว่า Taproot TapScript แล้วก็ Schnorr Signature เข้าไปซึ่งเป็นการอัปเกรดที่ยิ่งใหญ่มากตัวนี้ล็อกอินแล้วเรียบร้อยได้ฉันทามติจากเน็ตเวิร์กแล้วนะโค้ดพร้อมแล้วเวลาอัปเกรดบิตคอยน์อะไรแต่ละอย่างจะไม่เหมือนเหรียญอื่นคือไม่ใช่ว่าอัปเกรดแล้วลองใช้คือเขาลองใช้แล้วลองพัฒนาแล้วโค้ดเนี่ยพัฒนามา2ปีพร้อมเสร็จหมดแล้วอยู่ในโค้ดบิตคอยน์คลองทุกคนนะถ้าคุณอยากจะรันเทสเน็ตแล้ว implement โค้ดที่แบบใช้ Schnorr Signature คุณทำได้แล้ววันนี้แต่ว่าบนเมนเน็ตเนี่ยจะ activate ให้พร้อมใช้ได้พร้อมกันจากโนดทั้งโนดนะฮะก็คือเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะฮะเราก็จะเห็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ Bitcoin อัปเกรดอันนี้จะทำให้Bitcoin ปลอดภัยขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วย Schnorr Signature ด้วยความสามารถในการทำเขาเรียกว่า Threshold Signature นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของ Taproot นะก็คือทำให้ Smart Contract เนี่ยเวลาที่เราจะ execute Smart Contract ทั้งหลายที่มีความซับซ้อนเนี่ยเราสามารถเขียน Smart Contract ที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นโดยที่ขนาดของ Transaction ไม่ได้ใหญ่ขึ้นตามนะครับอย่างตอนนี้เวลาถ้าเราเปิดอันนี้เทคนิคอลนะถ้าเราเปิด Lightning Channel เราต้องการปิดเนี่ยตอนปิดจะแพงมากเพราะเป็น Smart Contract ที่มีความซับซ้อนมากแต่ว่าถ้ามีแท็บรูทเนี่ยตอนปิดมันจะเล็กนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องบอกทั้งหมดว่าสมาร์ทคอนแทรคนั้นมีอะไรเราบอกเฉพาะข้อที่เราใช้ได้นะที่เหลือเนี่ยเราสามารถเก็บไว้โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงผ่านการทำคล้ายๆเป็นเอาสมาร์ทคอนแทรคมาผูกเข้า Merkle Tree Structure เข้าไปนะครับมีการทำแท็บสคริปต์คือการทำสคริปต์เวอร์ชันนิ่งนะทำให้ต่อจากนี้การพัฒนาบิตคอยที่มีอะไรที่มันต้องทดลองเนี่ยจะไปได้เร็วขึ้นอีกเยอะมากๆเพราะว่าสามารถทำเป็นคล้ายๆแบบเป็นซอฟต์ฟอร์คคือแบบซอฟต์ฟอร์คของซอฟต์ฟอร์คอีกทีนึงอ่ะเพื่อทดลองฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆในเมนเชนได้โดยที่ไม่กระทบอะไรกับใครเนี่ยนะฮะก็จะมาในส่วนของแท็บสคริปต์ซึ่งจะทำให้เราเห็นการพัฒนาเร็วขึ้นอีกเยอะก็เป็นการอัปเกรดครั้งที่เป็นการอัปเกรดคล้ายๆเป็นการอัปเกรดที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วคือ Segwit Segwit คือการแก้ transaction vulnerability bug กับเปลี่ยนวิธีการคำนวณtransaction fee แล้วคำนวณ block size ของ Bitcoin แต่เสร็จแล้วอันนั้นมันแค่ครึ่งเดียวพอแก้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันยังเหลือในส่วนที่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้สามารถใช้ Lightning หรือใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยได้ง่ายขึ้นถูกลงและเร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้น2อันนี้ประกอบกันเนี่ยนะฮะก็จะจบเกมการอัปเกรดครั้งนี้ซึ่งกินเวลายาวนานมาตั้งแต่ปี2015จนถึงวันนี้นะครับคือ Bitcoin อัปเกรดช้าขนาดนี้แต่ก็ทำตลอดนะฮะ
ครับอาจารย์ครับถัดมาครับDogeยังดีอยู่ไหมครับ
ก็อย่างที่บอกนะฮะก็รอดูว่าอีลอนจะคุมได้ขนาดไหนถ้าคุมได้เยอะนะฮะก็ไม่ decentralized แต่ก็ยังน่ารักอยู่นะนะเขาบอกคนถือ Doge ใช่คนดีทุกคนนะฮะ
ถัดมาครับอาจารย์ครับบล็อกเชนสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งใช้ตั้งแต่ลงคะแนนแทนกากบาทเลยน่าจะได้นะครับอาจารย์
ไม่ได้เพราะว่าอะไรคุณจะลงยังไงนะ คือมันได้ในลักษณะของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประชาธิปไตยในระดับแบบระดับองค์กรนะฮะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะนะแต่ว่าในระดับองค์กรคุณต้องการความโปร่งใสระดับบล็อกเชนเลยหรือเปล่าข้อที่1คือถ้ามันเป็นบล็อกเชนที่คุณสร้างขึ้นมาเองเป็น private บล็อกเชนความโปร่งใสก็ไม่มีอยู่จริงบล็อกเชนเดียวที่โปร่งใสและมีความแน่นอนแม่นยำและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริงมีแค่บิตคอยน์อันเดียวแปลว่าถ้าคุณจะใช้บล็อกเชนคุณต้องใช้บิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสมาร์ทคอนแทรคบนบิตคอยน์นะทำได้นะครับแต่ว่ามันแพงนะในการเลือกตั้งเล็กๆน้อยๆในการโหวตอะไรเล็กๆน้อยๆกลางวันนี้กินอะไรในบริษัทเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้นึกออกป่ะนะฮะแต่สำหรับเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเนี่ยนะฮะมันมีข้อเสียอย่างอื่นขึ้นมาอีกเช่นการกากบาทเนี่ยคุณกาที่ไหนปัจจุบันเนี่ยวิธีการกากบาทคือคุณจะต้องไปกาในคูหาเลือกตั้งเซตอัพของคูหาเลือกตั้งคืออะไรคือเวลาที่คุณเดินผ่านไอ้เส้นที่เขากั้นเข้าไปแล้วไปกาเนี่ยนะฮะตัวที่กาเนี่ยคุณสังเกตเจ้าหน้าที่จะต้องนั่งมองได้จากทุกซอกทุกมุมเพื่อที่จะให้รู้ได้ว่านะฮะเราไม่ได้ถูกบังคับหรือสอดแนมในการที่เรากาอะไรต่ออะไรเราไม่สามารถหยิบกล้องวิดีโอมาถ่ายได้ใช่ไหมนะฮะว่าเรากาอะไรลงไปถ้าคูหาคุณเข้มงวดนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายได้เราอาจจะเอาไปให้ไปขึ้นเงินได้ทีหลังว่าเนี่ยเรากาตามที่บอกมานะใช่ป่ะนะเราไม่สามารถคุยโทรศัพท์ไปกาไปได้นะครับเราไม่สามารถมีใครเอาปืนมาจี้หลังเราตอนกาได้แต่ถ้ากาบนบล็อกเชนนะมันก็จะมี2แบบคือทุกคนก็สามารถทำได้จากตัวเองเลยใครก็ตามที่มี wallet ก็ทำได้ถูกป่ะนะปัญหาคือคุณจะเช็คได้ยังไงว่าคนที่เขามากาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์กาจริงๆในเมื่อลักษณะการทำงานของบล็อกเชนคือคุณไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าคุณจะรู้ว่าใครเป็นใครคุณจะทำ identification system เข้าไปคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเชนตั้งแต่แรกเพราะมันก็หมดประโยชน์ของบล็อกเชนไปนะครับโอเคแล้วพอถ้ารู้แล้วด้วยเนี่ยนะฮะเราจะล็อกไงล็อกกับเบอร์มือถือหรอล็อกกับเครื่องหรอล็อกกับ account หรอเราจะรู้ได้ไงหัวคะแนนเขาไม่ได้รวบรวมเอามือถือของคนในหมู่บ้านมานั่งกดให้นะฮะหรือเราจะรู้ได้ไงหัวคะแนนไม่ได้เอาปืนมาจี้หัวเราให้เรากดในเบอร์ที่เขากำลังส่องดูอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแก้อย่างนั้นก็คือทำคูหาแล้วให้ไปจิ้มที่เครื่องของคูหาแล้วกันก็กลายเป็นว่าเราต้องเชื่อใจเครื่องคูหานั่นอีกว่ามันโปร่งใสแล้วมันกาคะแนนที่เรากาลงไปจริงๆซึ่งบล็อกเชนก็จะหมดประโยชน์ทันทีเพราะเราต้องเชื่อใจเครื่องเดียวนั้นแล้วนะฮะก็เลยจะเห็นว่ามันคิดแล้วเนี่ยมันฟังดูดีแต่ execute จริงๆเนี่ยปัญหามันเยอะมากเลยแล้วในที่สุดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ
ถัดมาครับ
คือผมเคยทำโปรเจกต์ที่จะพยายามทำอันนี้มาแล้วไงก็เลยแบบโดนแท็กเกิลไปหลายด้านจนว่ะมันไม่ช่วยจริงๆว่ะ
โอเคครับถัดมาครับไม่มีคนสร้างบิตคอยน์เวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแต่คง principle เดิมเพราะทำไปก็หลอกกินเงินไม่ได้จริงไหมครับ
ข้อที่1ก็เป็นไปได้ว่าจริงนะจริงเพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าทำแบบบิตคอยน์เนี่ยมันไม่มีใครได้ตังค์คนทำมันไม่ได้ตังค์ถูกป่ะทำทำไมนะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นมีบริษัทอะไรมาทำอะไรเหมือนบิตคอยน์ขึ้นมาแข่งขันหรอกถูกต้องแต่อันที่2คือมันทำไม่ได้ด้วยเพราะว่าการที่ระบบที่ไร้ศูนย์กลางอย่างแท้จริงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะมันจำเป็นที่จะต้องมีช่วงแรกของชีวิตของมันที่เจริญเติบโตมาแบบไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจมากเท่าไหร่และคนสนใจค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามีคนสนใจมากทันทีเนี่ยมันโดนโจมตีและพังได้ในวันแรกแน่นอนถ้าจะให้ไม่โดนโจมตีและพังแปลว่ามันจะต้องมีคนคุ้มกันซึ่งถ้ามีคนคุ้มกันก็จะมีศูนย์กลางทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีอะไรมาแข่งกับบิตคอยน์ได้เพราะระบบที่ไร้ศูนย์กลางจริงๆมันไม่สามารถเกิดใหม่ได้แล้วในวันนี้ที่ทุกคนจับตาดูทุกโปรเจกต์อยู่ตลอดเวลา
โอเคครับถัดมาครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงพวกเหรียญ privacy coin บ้างครับมันจะมีบริดจ์เชื่อมเชนอื่นบ้างไหมหรือจะโดนแยกแน่นอนเชื่อมผ่าน centralized exchange เท่านั้นครับ
คุณจะไปบริดจ์เชื่อมกับ privacy เขามันจะไปเชื่อมทำไมเชื่อมไป privacy ก็หายหมดดินะฮะแต่ว่าพอเราต้องไปวิ่งผ่าน centralized exchange เพื่อไปซื้อเหรียญพวกนั้นใช่ไหมก็ privacy หายหมดอยู่ดีนะฮะแต่มันก็ไม่หายหมดหรอกเพราะพอคุณโอนจริงๆพวกนี้คุณยังถือ privacy ได้อยู่ผมมองว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่ารักแต่ว่าบางทีคือเราก็ต้องตั้งคำถามว่าแบบprivacy สำคัญแต่ว่าเราควรจะ implement มันในลักษณะไหนมันจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งคือ privacy เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันไม่ได้ private by default นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเหรียญอย่างเช่นเหรียญของคุณหนึ่งเนี่ย private by defaultเท่มากเลยนะฮะผมยังแบบว่านี่เป็นหนึ่งในเหรียญ privacy ที่เรานับถือเลยเพราะว่า privacy by default อย่างเช่น Zcash เนี่ยไม่ privacy by default คือถ้าไม่ privacy by default แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่อยากจะ private ต้องแฟลกว่า private ไอ้ตอนแฟลกทุกคนรู้นี่ว่าคุณแฟลกถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนตั้งคำถามแล้วทำไมอันนี้ต้อง private เหมือนทุกวันไม่เคยล็อกประตูห้องอ่ะทำไมเมื่อวานล็อกใช่ป่ะนะฮะแต่ว่าถ้าประตูห้องมันล็อกตัวเองทุกครั้งที่เราปิดอะนะฮะเวลาคนเดินมาเจอว่าห้องเราล็อกอยู่ก็ไม่มีใครสงสัยเพราะมัน private by default นะครับแต่ประเด็นคือถ้า private by default แต่ว่าเหรียญของคุณมีคนใช้งานน้อยก็แปลว่า อะไรปกติใช้บิตคอยทำไมวันนี้ใช้แซดคอยทำไมวันนี้ใช้ฟีโร
่
มันก็เลยไม่ by default อยู่ดีถึงแม้ว่าจะ by default ในเชนนั้นแต่มันก็ไม่ by default อยู่ดีถ้าจะ by default คืออะไรบิตคอยต้อง private นะแล้วบิตคอยมี privacy ไหมโอเคตอนนี้ทุกอย่างมันเปิดเผยและ track ค่อนข้างง่ายในอนาคตมันจะ private มากขึ้นนะครับsnore signature ทำให้มัน private มากขึ้น private มากขนาดไหนยังสามารถ track ได้แต่ต้นทุนในการ track จะเพิ่มมหาศาลเลยซึ่งมันเลยกลายเป็นคำตอบที่ว่ามันจะเป็น privacy ที่มากพอที่จะทำให้คนเนี่ยหลุดจากการสอดแนมของรัฐแต่มันอาจจะไม่มากพอให้มิจฉาชีพหนีจากการจับกุมนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้ามันมากพอแล้วอะถึงแม้ว่าโปรเจกต์เหรียญ private privacy coin ทั้งหลายจะทำดียังไงก็ตามอะในเมื่อตัวหลักมัน private พอแล้วเราจะใช้อันนั้นทำไมแลกกับการที่เหรียญมันไม่มี liquidity นะฮะสามารถโดนโจมตี 50% attack ได้เนื่องจาก hash power น้อยใช้เมนเชนหลักที่ private พอดีกว่าไหมนะฮะโอนเงินผ่าน lightning ไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่าใครโอนให้ใครนะ network วิ่งผ่าน onion routing ผ่านทอหมดทั้งอันโอ้ private จะตายอยู่แล้วเงี้ยนะครับก็เลยเป็นโปรเจกต์อีกหนึ่งในหลายๆเอาคอยที่ผมมองว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ว่าบางทีเราก็ต้องตั้งคำถามเหมือนคล้ายๆไลท์คอยเมื่อกี้ว่าเอ๊ะจำเป็นหรือเปล่านะครับ
โอเคครับถัดมานะครับมีคนถามมาว่าตอนนี้อาจารย์พิยะใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนในคอมพิวเตอร์ครับ
ถ้าตอนนี้เลยฮะตอนนี้ Chrome ฮะเพราะว่าสตรีมยาร์ดเปิดในอันอื่นแล้วมันแฮงๆไงไม่รู้ก็ แล้วแต่นะฮะผมใช้ Firefox นะปกติจะใช้ Firefox แต่ว่าหลายทีต้องใช้ Chrome เพราะผมใช้ Google Docs ค่อนข้างเยอะในการเขียนหนังสือGoogle Doc ใน Firefox มันห่วยมาก Google Doc ใน Edge ก็แฮงบ่อย Google Doc ใน Safari ก็เขียนแล้วก็ดับคือเข้าใจว่า Google มันไม่ได้เป็นปัญหาที่เบราว์เซอร์น่าจะเป็นปัญหาที่ Google Doc มากกว่าที่วางยาไว้ว่าถ้าอยากจะใช้ชั้นดีๆแกต้องใช้ Chrome อ่ะนะฮะก็เลยเหมือนโดนบังคับใช้ Chrome ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
โอเคครับถัดมาครับอาจารย์มีพอจะมีโมเดลหรือไอเดียให้เรา Get Along with Bitcoin ดีๆไหมครับเหมือนไม่มีวันบรรจบ
ดูเอลซัลวาดอร์ฮะรัฐต้องวางอำนาจถ้ารัฐไม่วางอำนาจไม่มีทางเข้ากันได้กับบิตคอยครับผม
ครับน่าจะคำถามสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับBTC ตอนนี้เป็น B จะย่อทำ C ใช่ไหมครับ
ผมเชื่อเช่นนั้น มันเป็นได้หลายอย่างมันจะขึ้นเลยก็ได้แต่ผมมองผมเดาว่าตอนนี้เราอยู่ในเวฟ B นะครับ B ของ Either ไม่เป็น4ก็เป็น2ยังไม่มั่นใจว่า4หรือ2เพราะมันสามารถนับลงได้ทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางมั่นใจว่า4หรือ2แล้ว2แบบไหนด้วยก็เลยต้องมาลุ้นกันว่า B กับ C มันจะเฉลยออกมายังไงนะฮะแต่ในช่วงนี้ผมมองว่ายังอยู่ใน B นะครับ
ถึ
งบอกว่าระวังนิดนึงกับการขึ้นครั้งนี
้โอเคครับอาจารย์ครับโอเคครับวันนี้ก็คำถามน่าจะมีประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
ครับผม
โอเคครับก็วันนี้ก่อนที่เราจะลากับอาจารย์พิริยะนะครับขอไปค่า
คำถามมาวันนี้ผมกลายเป็นนักแต่เอาคอยอีกแล้วใช่ไหม
อาจารย์ครับแล้วอาจารย์นอกจากแบตเจอร์ดาวผมอยากรู้แล้วนอกจากแบตเจอร์ดาวอาจารย์มีลงตัวไหนอีกไหมครับ
ผมเทรดจริงๆผมไม่ค่อยรู้ผมเทรดอะไรนะฮะเวลาผมคัดคือผมจะมี2ฝั่งคือฝั่งที่ผมเป็นบิตคอยเนอร์ผมก็จะเก็บออมบิตคอยแต่บิตคอยที่ผมเก็บออมไว้แล้วเนี่ยด้วยความที่ผมมีอาชีพเป็นเทรดเดอร์แล้วก็มีสกิลอยู่เดิมจะไม่เทรดก็เสียก็เรียกว่าอะไรเสียวิชาหมดใช่ไหมเราก็เทรดนะฮะแต่เทรดในลักษณะ pure technical analysis เลยคือดูจากกราฟอย่างเดียวนะครับอย่าง Badger เนี่ยผมซื้อก็ซื้อเพราะว่ากราฟมันสวยสัญญาณมันมากราฟมันสวยซื้อไปเสร็จพอดีกำไรมันขึ้นมาเยอะเลยไปโพสต์ถามว่าเหรียญนี้ก็ทำอะไรหรอ บางตัวก็ขาดทุนก็คัทลอสไปอะไรเงี้ยนะฮะก็ตอนนี้ลิสต์ของผมมีอยู่ประมาณ50ตัวนะครับก็ไม่รู้อะไรบ้างเยอะแยะแต่ไม่หมดอีเธเรียมก็มีนะฮะโดจก็มีนะถ้าเหรียญดังๆก็พอมีอยู่นะครับอัลฟาก็มีแบนก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลย50ตัวที่คัดเอาไว้ว่าดูสวยๆผมชอบตัวที่มันลงมาหนักๆแต่ว่ายังไม่ทำนิวโลแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะครับ
อาจารย์ครับ
เป็นสไตล์
อันนี้ผมแอบอยากรู้อาจารย์เก็บบิตคอยแบบ DCA หรือว่าแบบซื้อครั้งเดียวแล้วโป้งเลยครับ
DCA ครับผม DCA มาเรื่อยๆคือวันที่ผมสนใจบิตคอยแรกๆผมไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะตอนนั้นเป็นอาจารย์มหาลัยก็ไม่ได้มีเงินเดือนเลยมากมายเราก็สร้างบ้านด้วยแต่งงานสร้างเรือนหออะไรใช่ไหมก็ต้องบอกเลยว่ายุคแรกไม่ได้มีเงินซื้อเท่าไหร่ก็เลยค่อยๆพยายาม DCA มาเรื่อยถึงทุกวันนี้นะครับช่วงนี้เก็บได้เยอะขึ้นหมายถึงว่าเก็บได้เป็นยอดเงินบาทเยอะกว่าสมัยแรกหลายเท่าเลยแต่ได้บิตคอยน์น้อยกว่าสมัยแรกเยอะมากเลย
โอเคครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก่อนที่เราจะลากับอาจารย์พิริยะนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่นะครับเราไม่มีไลฟ์นะครับเราจะมีไลฟ์อีกทีนึงตอนวันศุกร์นะครับส่วนวันนี้ใครชอบอาจารย์พิริยะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
ครับผมขอบคุณครับ
ครับงั้นเดี๋ยวลากันเลยนะครับครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนที่55ของ CSI Society Podcast ถ้าท่านใดสนใจที่จะรับฟังไลฟ์สดๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเศรษฐกิจและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโปรดติดตามพวกเราในเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า CSI Society ทุกวันตอนเวลา1ทุ่มและนอกจากนั้นเรายังมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้มากกว่า200คอร์สและรวมกว่า400ชั่วโมงมีอาจารย์ที่คร่ำวอดในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่เซียนมี่ด็อกเตอร์วิสิตด็อกเตอร์นิเวศอาจารย์ปิงและอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ลดจาก 5,900 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ